Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der starter vi med at spole tiden tilbage til midten af december, fordi vi skal så langt tilbage, før landets 5. og helt frem til 8. klasse faktisk var tilbage på skolebænken. Den 8. februar, der kunne landets 0. til 4. klasse, de kunne komme tilbage efter at have været hjemsendt siden 21. december. Men dem på de øverste klassetrin, de sidder altså stadig derhjemme og får fjernundervisning. Hvilke konsekvenser kan det have på sigt, at vi har flere årgange, som har gået flere måneder uden en traditionel skolegang? Og hvilke konsekvenser kan det have ud over det faglige, også socialt og menneskeligt? Og hvordan hjælper vi de her årgange, når samfundet på et eller andet tidspunkt kommer tilbage på ret køl? Det forsøger vi at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Rasmus Alenkær, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er psykolog, du er Ph.D., og du er tidligere skolelærer. Du har mere end 25 års erfaring med undervisning, udvikling og problemløsning i og omkring grundskolen, og så er du også forfatter til bogen Alt det forældre kan. Og vi skal altså tale om eleverne, som stadigvæk ikke er kommet tilbage på skolebænken, og det skal jo lige siges, at her fra den 28. februar, der genåbnede dele af skole- og uddannelsessektoren i Vestjylland og Nordjylland, så der er jo nogen, der er kommet tilbage, men vi tager udgangspunkt i alle dem, som endnu ikke desværre kommer tilbage på skolebænken. Når vi kigger på alle dem, hvad er du så egentlig sådan mest bekymret over? Altså, fordi der er jo både det faglige og det sociale, du ved, det psykiske og det faglige. Hvad er du sådan mest bekymret over?
Det er helt klart, at det, der bekymrer mest, det er børnenes trivsel, og meget ofte i den forbindelse den sociale trivsel. Altså, de har jo ikke hinanden for hånden, som de plejer at have. De har måske kontakten til hinanden gennem skærmen, og måske er de aktive med hinanden på de sociale medier osv. Men det er hele tiden den her digitale kommunikation, og den her fysiske tilstedeværelse, den mangler de simpelthen. Den er jeg lidt bekymret for.
Hvordan med det faglige? Er det noget, du tænker, kan blive et problem fremadrettet, at vi har haft nogle elever, som ikke har fået sådan fast undervisning på en skolebænk, men altså modtaget fjernundervisning i mange måneder?
Altså det er paradoksalt, fordi nogle børn er jo virkelig vokset i løbet af det sidste års tid. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi især i grundskolen har nogle udfordringer med støj og med afbrydelser. Nogle af dem er afstedkommet af den danske inklusionsdagsorden, hvor vi har børn med specialpædagogisk behov lidt tættere på de almindelige systemer, end vi tidligere havde. Og nogle af dem er kommet på grund af den børnekultur, vi aktuelt har, den opdragelsesstil, vi måske bruger i familierne. Men uanset hvad, så er der støj og afbrydelser. Der er mange børn sammen på relativt begrænset plads i mange timer af gangen. Og der er altså nogle børn, der simpelthen er blomstret ved, at nu får de lov til at være derhjemme. Der er en mute-knap, som læreren kan tænde og slukke for. Og det er måske lidt nemmere at komme til orde. Så der er helt klart nogle børn, der faktisk er blomstret. Problemet er, at det kræver jo en del at være under undervisning derhjemme. Man skal være ret selvstændig, og man skal være god til at holde motivationsniveauet op og sådan nogle ting. Så på den ene side er der faktisk nogle børn, der har haft rigtig godt af, eller i hvert fald har profiteret af den her måde at blive undervist på. Og så er der altså også nogle børn, som synes, det er rigtig, rigtig svært at holde dampen op.
Og det her med, at vi så har nogle unge mennesker i hvert fald, som har svært ved at holde dampen oppe, tænker du, det er noget, som kommer til at bide os i halen, eller hvad man siger? Altså, kommer det til at være noget, vi skal håndtere på den anden side af corona? Hvis vi får lukket landet op om om en måneds tid, lad os sige det mere, sådan, så alle kan komme tilbage, tænker du så, at det er noget, som der skal indhentes, eller at der er noget fagligt der ligesom skal indhentes?
Ja, det er jo et sjovt ord, det der indhentet, fordi der er jo ikke altså per definition noget, der er foran eller bagefter. Børn, de er der, hvor børn de er, og de har lært det, som de nu skal lære. Så kan vi måske sammenligne med tidligere generationer, hvor langt de var kommet i et givet pensum. Men børn er der, hvor de er, og hvis vi tager den hat på, og så siger vi, jamen nu får vi nogle børn tilbage, der er blevet undervist på den her digitale facon, i et godt stykke tid, og nu må vi forholde os til, hvorhen er de, og hvad er de behov for at lære. Så er børnene jo hverken foran eller bagefter, de er bare der, hvor de er. Men hvis vi putter den her den stressede tilgang ind over, der siger, nej, der er noget, de ikke har fået, og der er noget, som vi skal skynde os at nå, og sådan og sådan, så tænker jeg faktisk, det vil øge stressniveauet, og dermed også minimere læringsniveauet i skolen. Så det afhænger igen rigtig, rigtig meget af, hvordan vi voksne går til det her, når børnene kommer tilbage.
Så hvordan tænker du sådan rent fagligt, fordi vi skal nok vende tilbage til sådan det sociale og det psykologiske i det, ja. men hvordan tænker du, at skolerne de skal tage imod eleverne igen sådan rent fagligt, når vi kommer tilbage? Det lyder ikke som om, at lærerne de skal skynde sig med at læse hele pensum igennem meget hurtigt.
Nej, altså sjovt nok vil jeg anbefale, at man faktisk starter et andet sted med det faglige. Selvom at man godt kan lave noget fagligt, så er det sociale efterslæb langt, langt vigtigere i øjeblikket. Og vi skal også huske på, at faglighed er jo flere ting. Altså der er jo den klassiske fagfaglighed med geografi og dansk og matematik osv. Og det er jo en form for faglighed. Men der er også en anden form for udviklingsproces, vi skal understøtte. Og det er jo børnenes personlige udvikling og deres sociale udvikling. Og den har været sat på standby i det sidste år. Simpelthen fordi børn udvikler sig sammen med hinanden. De udvikler sig i kraft af hinanden. De kigger på, hvad gør du, og hvad gør den derovre? Hvordan bliver der reageret i den der situation? Og noget af alt det her, det skal man tage op meget gerne under en rammesætning, der måske er en faglig opgave, men det sociale islet er virkelig vigtigt. Og hvis man nu var rigtig, rigtig positiv, så kunne man jo sige, at børnene måske, fordi de har underskud på den sociale konto, måske bliver lidt ekstra motiveret af, at der kommer nogle sådan mere socialt organiserede opgaver, de skal løse, og så måske begynder at tage lidt ekstra fra på det faglige. Men det er sådan lidt positivt, jeg tænker det. Mm. Men i hvert fald tænker jeg ikke, at vi får noget ud af, at når børnene kommer tilbage, vi så siger, godt, sæt jer ned, nu skal vi bare kværne det faglige igennem. Det får vi ikke noget godt ud af.
Okay, men lad os prøve at tage hul på sådan det sociale i det, fordi Rasmus Ahlenkær, du er altså psykolog, du er PhD, og du er tidligere skolelærer, du er også forfatter til bogen Alt det forældre kan. Og der er jo rigtig mange, tror jeg, forældre, som har ligesom skulle forholde sig til det her med, at deres børn, som går i måske 5. eller op til 8., 9., 10. klasse, måske der ikke har haft mulighed for at komme tilbage til skolebænken. Hvad tænker du har været de store sådan problemer eller udfordringer? Hvordan har det påvirket de her unge mennesker? Fordi at jeg arbejder også hjemme, det er vi rigtig mange, der har gjort et stykke tid, så vi alle sammen, selvfølgelig er vi alle sammen på en eller anden måde påvirket af det her. Men hvordan oplever du, at især unge mennesker er påvirket af det her?
Altså, hvis vi sådan tager fra, skal vi sige, fra 5. og 6. op efter, så er der jo det, som allerede er i gang på det tidspunkt i børnenes udviklingsalder. Men der begynder de jo den her naturlige adskillelse fra forældrene. De begynder, og det er de fleste forældre sikkert lagt mærke til, så gemmer de sig lidt inde på værelserne og murer sig inde. Og det er egentlig en helt fin ting, at nu vil de gerne prøve at eksperimentere med ikke hele tiden at skulle være under forældrenes vinger. Og det er jo altså svært, når man skal være sammen hele tiden derhjemme. Nogle børn har reageret sådan meget, meget bastant med at mure sig endnu mere inde på værelserne. Og der bliver det altså en opgave at få dem ud igen og få dem aktiveret. Der kunne jeg måske godt frygte lidt, at der var nogle børn, der kommer til at hænge fast på værelserne og skal have lidt ekstra hjælp til at komme afsted igen.
Og det er jo lige præcis det, som jeg tænker bliver udfordringen, det er altså, hvordan skal man takle det som forældre? Hvordan tror du, at man som forældre skal håndtere den her tid? For der er nok mange, der lytter med nu, som tænker, det er ikke let for nogen parter, det er ikke let for os, der skal gå på arbejde derhjemme, det er ikke let for dem, som sidder inde på værelset og får fjernundervisning. Hvordan tænker du, at man som forældre bedst kan håndtere det her?
Altså nu siger jeg noget, som måske er en lille bitte smule sådan hårdt og kontant, men hvis man har børn, så er det børnenes behov, der er de vigtigste i familien. Og det er jo altså, det anerkender jeg 100% svært at forene med, at man måske samtidig som forældre også skal være erhvervsaktiv derhjemme. Men hvis vi vil have børnene til at have det godt, så er vi nødt til at tage deres behov alvorligt. Og børnenes behov er jo, at de har brug for hinanden, de har brug for at bevæge sig noget mere, de har også brug for noget motivation, de har brug for noget glæde, og de har i hvert fald ikke brug for flere problemer, de har ikke brug for flere konflikter, de har ikke brug for flere diskussioner. Og det vil sige, at som forældre er det rigtig vigtigt, at vi i øjeblikket er overbærende, at vi er nogle positive rollemodeller, at vi taler pænt. Og det er både til børnene, men det er faktisk også til, hvis man er to derhjemme, det er der heldigvis en del familier, der er, at børnene også oplever, at de voksne taler pænt til hinanden. At man nedtoner de der sådan små diskussioner, de der små irritationer, har du nu ikke hentet mælk igen, og den der skraldespand, et eller andet. At man virkelig prøver at tage sig i det, og viser børnene, at jamen, så skidt er verden heller ikke. Vi kan godt tale ordentligt sammen alle sammen, og her er en god måde at gøre det på. Så det handler meget om at etablere et positivt rum, som børnene kan være i, så det hele ikke er sort i sort. Og hvis det så er, at børnene de reagerer negativt, bliver frustreret, irriteret, demotiveret, jamen men, så gælder det simpelthen om at lytte til børnene og tage deres følelser alvorligt. Det betyder ikke, at man skal acceptere alt, hvad de siger. Hvis de siger, det gider jeg ikke, så kan man sige, det kan jeg egentlig godt forstå, at du ikke gider. Det er heller ikke sjovt, eller det må være trist, eller det må være kedeligt. Lad os finde ud af, hvordan vi gør det alligevel, eller lad os arbejde med det, ikke også? Men altid anerkende den følelse, de har. Så det her hjerterum består altså i høj grad af, at vi taler pænt til hinanden, at vi er overbærende, og at vi så også hjælper børnene med at få sat nogle ord på de svære og problematiske følelser, som er sådan lidt accentueret i øjeblikket på grund af den her coronasituation.
Og det er en god snak at tage fat i der, og jeg kunne godt tænke mig også, Rasmus, at tale mere med dig om det her med, hvordan sådan samfundet fremadrettet måske skal have en look på de her unge mennesker, fordi hvilke problemer kan der komme af, at vi har haft flere årgange, vi har haft rigtig mange unge mennesker, som har haft en skolegang derhjemme. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på de unge mennesker, dem fra 5. klasse og op i folkeskolen, og dem på ungdomsuddannelserne, som siden midten af december ikke har haft en normal hverdag. For de har haft fjernundervisning, og præcis hvilke konsekvenser det kan have i samfundet på den lange bane, at vi har de her årgange, som altså ikke er blevet stimuleret socialt eller fagligt, det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Og til at tale med mig om det, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Rasmus Ahlenkær. Og velkommen til, og god aften.
God aften, god aften.
Du har mere end 25 års erfaring med undervisning, udvikling og problemløsning i folke og i omkring grundskolen, og derudover så er du psykolog og PhD og tidligere skolelærer. Og når vi taler om det her med unge mennesker, der har været derhjemme og modtaget fjernundervisning i rigtig mange måneder efterhånden, tænker du så, at det her, tror du, det er noget, der kan sætte sit præg, når vi åbner op på et eller andet tidspunkt? Tror du, at det er noget, som vi vil se nogle efterdønninger af sådan hos de unge mennesker om nogle måneder, selv når samfundet er åbnet op?
Altså det er jo sådan, når vi oplever noget, som er så markant og så langvarigt, som coronanedlukningen eller nedlukningerne har været, jamen så bidrager det også med, eller bidrager det til, at vi lærer noget om, hvordan vi er sammen, eller hvordan vi er, hvordan verden er. Og man kunne godt forestille sig, at angstniveauet er blevet hævet hos nogle unge mennesker, altså at de er bange for at få corona, at deres forældre får corona, eller hvordan fremtiden nu skal kunne komme til at arte sig. Og nogen kunne måske også godt være lidt demotiveret i forhold til den videre færd ud i uddannelsesverdenen. Altså, jamen, hvad så med det der gymnasienåde, som er et super hårdt stykke arbejde? Altså, kan jeg komme igennem det, hvis der kommer en nedlukning til? Og det kan jeg både sige som fagmand, men også som forælder til en anden G, der er der der godt nok, synes jeg, har klaret det flot. For det er noget af et slid at gå i gymnasiet. Og noget af det, man kan se frem til, det er jo ligesom de her fester og alt det der sjov, man har ved siden af. Så nogle børn tænker måske, hvordan skal det være med fremtiden? Kan vi komme igennem alt det her? Og derfor kommer fremtiden altså til virkelig at kræve af os voksne, at vi tager børnene, skal vi kalde det sådan lidt ucharmerende småklynkerier, lidt mere alvorligt, end vi tidligere har. Fordi vi på den måde kan fange nogle af de der bekymringer, inden de vokser så store og udvikler sig til angst og skoleværing og andre sådan mere psykiatriske problematikker. Så det gælder virkelig om, at vi tager børnenes bekymringer alvorligt det næste lange stykke tid.
Og hvad er det for nogle, når du siger bekymringer i forhold til det at gå i, altså ligesom fortsætte i uddannelseslivet, hvad er det for nogle bekymringer, eller hvordan tror du, det kan komme til at udmønte sig? Fordi jeg er bare nysgerrig på at høre, så hvad er det, man skal lytte efter? Hvad er det for nogle faresignaler, man skal lytte efter?
Jamen det, vi skal lytte efter, det er jo, og nu siger jeg noget, der lyder lidt voldsomt, sådan depressionstendenser. Og jeg siger ikke, at børn bliver deprimeret af det her nødvendigvis, selvom nogen desværre er blevet det. Men når børn begynder at miste lysten til det, de almindeligvis har lyst til, så er vi nødt til lige at forholde os til det. Det kan selvfølgelig være, at man har en dårlig dag, eller at man måske har en periode, hvor man er lidt ekstra træt. Men hvis det sådan er generelt set, at vi kan se på børnene eller de unge mennesker, at nu mister de lysten, de trækker sig mere ind i sig selv, eller omvendt, at de begynder at reagere mere udad over for ting, som ikke nødvendigvis er sådan åbenlyst, noget man skulle reagere voldsomt på, så er vi nødt til at tage det alvorligt. Og så er det også en god idé, at vi som forældre, også som uddannelsessystem, lytter til børnene, taler lidt mere med dem om, hvad tænker I om fremtiden? Hvad har du tænkt over? Og det er selvfølgelig ikke sådan, vi skal afkræve eksempelvis børn i 8. og 9. klasse, at de ligesom ved, hvad skal de uddanne sig til, voksenuddannelsesmæssigt, når de kommer så langt en gang. Men lige lyt lidt til, altså hvad tænker du om det? Eksempelvis vil der jo være mange børn, som vælger at tage en håndværksmæssig uddannelse. Og den er altså svær at tage online. Og det kan godt være, at man i familien måske har en stor tradition for håndværk, og det kan være, at sønnemanden, han virkelig ser op til far, der er en dygtig blikkenslærer. Så hvad tænker du om det? Hvordan gør vi det? Altså det der med at få dialogen til at flyde på et lidt, skal vi sige, sådan lidt mere dybt niveau, end bare, hvordan går det? Det vil være noget af det, som vil være en vigtig løftestang ind i at blive klog på de her børn og deres bekymringer. Hvad det så specifikt er for nogle bekymringer, det kan jo ændre sig eller være forskelligt fra barn til barn og ung til ung.
Men vil det sige, når du siger det her med, at vi skal have et uddannelsessystem, som måske lytter og spørger mere ind til, hvordan de unge har det, mener du så, at vi skal afsætte flere penge til sådan skolepsykologer, eller, sådan, eller er det bare læreren i folkeskolen eller på gymnasierne, som skal blive bedre i det små til at spørge ind til det?
Altså i det hele taget er det med at blive klog på børns indre liv en væsentlig forudsætning for, at de lærer og at de trives godt. På mange skoler, der lykkedes man jo faktisk med at have sådan nogle... Det er ikke den der gamle klassens team, hvor man har en runde, hvor man siger noget. Den kan være fin nok, men hvor man har overskuddet og muligheden til, det kan være en trivselsmedarbejder, en inklusionspædagog, eller hvem det nu er. Det kan også være en klasselærer for den sags skyld, de steder, man stadigvæk har en sådan. At man så i lidt mindre grupper, måske par, og nogle gange også bare enkeltvis taler med børnene sådan lidt mere indgående. Hvordan går det? Hvordan skal vi få det her til at fungere? Og de steder, man kan få det til at fungere inden for de nuværende midler, jamen fint nok, men ofte så kræver det jo altså lidt mere tid. Og det kræver også, at vi rent strukturelt forholder os til, hvad er det, vi vil med skolen? Og da der jo kvæg skolereformen er sådan ret stor fokus på testning og på objektiv præstation osv., så skal vi være med på, at det næste stykke tid, der vil det være mindre vigtigt i forhold til at sikre, at børnene er i trivsel, og at de kan godt med hinanden, og at de holder humøret og alt det der. Det betyder altså ikke, at de ikke skal lære noget, at de ikke skal arbejde hårdt, og det siger rigtig meget forskning, at det vil de danske børn godt i forvejen. De er motiverede, de vil gerne lære noget. Men lige nu, der har de mere behov for, at vi har et skolesystem, der tager sig af deres sociale og deres personlige trivsel.
Så du tænker, at når vi kommer tilbage til en sådan mere normal både hverdag, men i hvert fald også en skolegang for de unge mennesker, så bliver det med et ændret fokus fra ligesom at have rigtig meget fokus på testning og vide, hvordan ligger de rent fagligt, så skal man til at have mere fokus på det menneskelige for at sikre, at de har det godt.
Ja, altså det ville være helt oplagt, og så kunne man sige, og nu hvis jeg må drømme lidt her i radioen, så vil jeg da lige gøre det, at noget af det, vi jo altså kunne se allerede i den første nedlukning, det var, at der var færre konflikter, der var mindre støj, og der var større grad af trivsel i de situationer, hvor børnene ikke var mere sammen end de der 15-16 stykker, og også hvor de havde mulighed for at have en mere sammenhængende dag, hvor måske kun én underviser eller to undervisere fulgte dem hele dagen. Det var der klart en fordel i, og jeg har faktisk ikke hørt nogen lærerpædagoger, og dem har jeg imod væk hørt nogle stykker af, sige, de siger alle sammen, kunne vi bare få det sådan? Så det kunne også være en anledning til at overveje, altså, hvordan er det egentlig, vi holder skole, og den der ramme, vi har en forestilling om, virker, er den i virkeligheden det bedste, hvis vi vil have de her højt præsterende børn, som også er i trivsel, når de nu kommer ud i den anden ende. Så ultimativt, og det kunne jeg jo ønske mig, så ville coronanedlukningen være en anledning til, at vi måske gjorde lidt op med de rammer, vi placerer børnene i. Og det kan være antal børn i klassen, det kan også være, hvordan dagen den bliver struktureret, det kan også være, hvilke faggrupper vi skal have til at tage sig af børnene. Så man kunne se positivt på det, men jeg er måske en lille smule bekymret for, at det ikke helt bliver det så meget, som jeg lige har nævnt.
Men jeg synes, det er interessant, fordi at det er rigtigt, det har åbnet op for. Nu har man fjernundervisning, men i det hele taget det der med, hvordan samles man i skolerne, men også hvilke tidspunkter og alt det der. Det er jo lidt mere flydende, når man ikke skal samles på skolen. Så hvor tænker du, den samtale skal starte hen? Hvis der skal være sådan en diskussion på et samfundsplan om, hvordan har vi egentlig lyst til at indrette os i forhold til, hvordan vores yngste skal gå i skole. Hvor skal den diskussion så starte henne? Er det inde i Folketinget, eller hvor ser du, det skal være henne?
Det er altså et godt spørgsmål. Jeg er lidt nervøs for, hvis den foregår i Folketinget, at det så kommer til at handle lidt for meget om hvordan man nu tager sig ud i forhold til et kommende valg, og lidt mindre om, hvordan det er, børnene de kommer til at trives, og hvordan de kommer til at lære bedst. Så det er jo ultimativt det sted, vi beslutter den her slags. Men kunne jeg igen, og nu er vi sådan ude i drømmetænkningen.
Du drømmer bare det. Det
jeg drømmer
godt.
Bare lidt. De steder, jeg har immer væk arbejdet med mange skoler i mange år efterhånden, de steder, hvor det lykkedes at gå fra, skal vi sige, kaos til harmoni, eller gå fra mistrivsel til trivsel, der er det der, hvor den enkelte skoleleder har et stort råderum, og kan adressere de problemer, der er på den konkrete skole, i stedet for hele tiden at skulle løbe efter en eller anden, skal vi sige, kommunal eller måske national dagsorden. Så hvis vi får rådrum tilbage til skolen, og at det er den konkrete skoleleder, det ultimativt, måske den konkrete kommunale skolechef, det kunne det også være, men det er i hvert fald, at skolen selv, der må få lov til at sætte dagsordenen, og at læreren i 5. A kan sige, jamen lige nu, der har ungerne det fint, de klarer den, vi vil godt køre på med sådan og sådan. Men i 5. B, der har forholdet sig lidt anderledes, siger de derinde. Der kunne vi godt tænke os at gå mere i den her retning, og vi skal understøtte et eller andet med noget socialt samspil. Og så siger skolelederen, det lyder som en god idé begge to, I kører bare løs. Så det der med, at der kommer lokale løsninger på lokale problemer foretaget af lokale aktører, det vil jeg se som en stor fordel. Og så skal vi også huske på, at vi har nogle rigtig, rigtig godt uddannede lærerpædagoger her i Danmark. Vi har også et rigtig godt uddannet supportsystem i form af skolepsykologer, som det hed tidligere, konsulenter osv. Så kunne vi få lov til at sætte alt det, vi allerede kan, i gang? Lidt ligesom den der bog, jeg lige har skrevet, der alt det forældre kan. Lad mig kigge for meget på alt det, der går galt, men der er en hel masse, vi kan, eller i hvert fald potentielt kan, hvis rammerne er til det. Så tænker jeg, at vi vil kunne bruge coronasituationen til noget positivt. Men hvis det er, at vi bare tænker, åh nej, nu har vi et efterslæb, vi skal nå det hele, og det går ikke, og hu, hej, og vi har tabt en hel generation på eller en hel overgang på gulvet, og det skal vi kompensere for nu, så tror jeg, det bliver endnu værre faktisk.
Og det er jo nok sådan, der er rigtig mange diskussioner, der er lige nu, når vi er i medieverdenen i hvert fald, at det er rigtig mange, der har fokus på lige præcis det her med, åh nej, vi skal passe på ikke at tabe ungdommen, vi skal passe på ikke, at vi mister de generationer, som nu kommer bagud, og som nu er skadet på grund af corona. Men der er noget interessant i at prøve at se, om kan man vente til noget positivt. Og jeg tænker, Rasmus, lad os tales ved om et halvt års tid, når det her forhåbentlig er datid, og så lige samle op på den her, fordi jeg tænker, det er altid godt at kunne bruge noget konstruktivt, og så må vi jo se, hvor langt vi er der, og se, om det er muligt.
Det vil jeg se frem til. Det vil være altid også, ja.
Lad os gøre det, og så skal du have tak for din tid. Rasmus Alenkær, psykolog, tidligere skolelærer, PhD, og altså også forfatter til bogen Alt det forældre kan. Du skal have tak for din tid til at være med her over telefonen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.